tu.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тихановіч, вітаю вас. Хвилина у прос 15, мы повторим гуторку с письменником Альгердом Бахаревичем. Эта гуторка выкликала оживленную дискуссию на нашем сайте. Она прогучала на хвалях Ночной Свободы и была примеркована до выхода романа «Сорока на шибеницы». Первого романа, который письменник написал по замежами Беларуси и по воле якого, как меркуют критики, белорусская литература будет познаваться во всем свете. Але спочатку экспертиза свободы. Одна з тих, якую мы присвятили подсумованию выников года у разных галинах. Як белорусские улады отказали на выклик терроризму? Ці сапраўды тэрарызм прыйшоў у Беларусь з выбухам 4 ліпеня ў Менску? Як можна ацаніць вынікі следства па гэтай справе? Пытанні за круглым сталом абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можно сказать, что и отчула, можно сказать, что и не отчула. С боку гледжання формально, с юридичного, у нас на территории Беларуси еще до сегодняшнего дня террористичных актов не зарегистровано. Справа по этому выбуху была узбуджена по злостному хулиганству. С другого боку еще есть факты. Выбух был, каля 50 человек покалечено. Много про это говорили, але апошнім часам, калі люди вышли с больницы, никто на это не звертая уваги. Треба зауважить, что апошнім часам такие тяжкие криминальные злочинства, как выбухи у Витебску, у Минску, как забойство Миколуцкого и іншие, мают политическую афарбовку. А калі эти злочинства мают политическую афарбовку, то яны вельми тяжко раскрываются. И что на сегодняшний день у Беларуси ни одно из них не раскрыто. Ни Витебская, ни Минская, и навод ни Могилевская. Ну, есть там некий человек подозрённый, який покончил житё самогубством, знаходящийся у колонии. Але кто был с заказчиком? Справа до конца так и не высветлена. Як бы эти злочинства не называли, хулиганством, типа иншему, але терроризм уже прошел и на нашу территорию. Об этом так само ведают люди. И многие уже это отчули на себе, когда их опытывали, когда брали отбитки пальцев рук и так далее. Никуда от этого не денешься, оно и есть.
Господар Костка, а вы как лечите, те отчула белорусское громадство, те отчула влада эту ситуацию, что терроризм пришел в Украину?
Я тут с чем-то погоджаюсь, с чем-то не погоджаюсь с господаром Мячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, вот тем лику, что вот Мячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволяющее войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску. Этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде. Это форма боротьбы певных кланов. В этом смысле можно сказать, что 4 вот этих акта, які я нагадал, это были акты террора, терроризма. Але, коли казать про пошли выбух у Менску, то я не думаю, что тут была мета некого уплыву и промаху на життё и здоровье головы и державы. Скорее всего, это была некая форма, метод разборок помеж певными кланами. Я не лечу, что терроризм пришел, але методы терроризма тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусь, ніякое это не хуліганство. І калі прысутнасці главы дзяржавы пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі святкавання дзень незалежнасці адбываецца выбух, ніякае это не хуліганство. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганство, каму гэта выгадна, ідзе нейкая гульня па зніжэнню накала ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрэагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вярніце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая сітуацыя. Не здзіўляе з'яўленне ў менскім метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей. Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб.
Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ўладу гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткі пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць і іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, вынікі году, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У гутарцы бяруць удзел Мячэслаў Грыб, Валерый Костка, гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Костка, вы як ацэньваеце палітычны ўплыў выбуху 4 ліпеня, як гэта паўплывала на грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне? Вось ва ўлада ў пачатку была, здаецца, спакуса пачаць кампанію супраць апазіцыі, звязаць яе з гэтым выбухам, але потым хапіла розуму, каб не пачынаць тут кампанію. Гаспадар Костка, як вы ацэньваеце гэту сітуацыю?
Я таксама лічу, што вялікага ўплыву гэта на грамадска-палітычнае становішча не казала. З самага пачатку, калі б мяне, дарэчы, Радзіо Свабода брала інтэрв'ю на конт апазіцыі, калі пачалі хапаць, я сказаў, што ніякая апазіцыя да гэтага дачынення не мае, таму што гэта вельмі сур'ёзная справа правядзення такога мерапрыемства. Там такіх людзей, па крайней меры, я не ведаю, якія б здольны былі правесці такое мерапрыемства. І спроба кінуць цень на апазіцыю, это было просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет влады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло поуплывать на авторитет, на имидж. Одиное, кто подорвал свой имидж и вельми мост, это спецслужба. Спецслужба отказывая за попередження террористичной деятельности и все эти выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая, спецслужба повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, який завалив певний керунок, повинна была Жадобина примусить написать рапорт об отставці. Больше того, на пропонову главы державы занять еще больш высокую посаду, он дав згоду. Это насторожує і здивляє.
Може, одним політичним наступством вибуху стала відставка секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і чистка силових структур від людей Шеймана. Не тільки білоруські спецслужби, але й самі сучасні, самі професійні спецслужби, такі як ФБР американські, ізраїльські спецслужби, не можуть продухилити сьогодні терористичний акт, на жаль. Тому тут на гэтым фоні такі вже обвинувачування в адрес білоруського КДБ, може, і не зовсім справедливе. А вот что тычется следства по справе выбуха. Может, вот тут проблема профессийности выявилась наших спецслужб, наших правоохранных органов. Подается, что оно все больше, это и следство набывает некие анекдотичные формы, перетворяется в некий фарс. Имкнение собрать отбитки пальцев во всего мужчинского населения Беларуси нагадывает худше имитацию расследования, худше испробу показать Лукашенко, какую великую працу провели правоохранные органы, чем реально раскрыцё гэтага злачынства. Спадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
С агульных звестак, якія вядомы, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі